Tantara voalohany toko faha roambin'ny folo. Ireo izay nankany amin'i Davida tany Ziklaga. Ary izao no nankany amin'i Davida tany Ziklaga, fony izy mbola nihery an'i Saoly zanak'Kisy. Ary isan'ny lehilahy maherim-panampy amin'ny ady ireo, sady mpitondra tsipika ka nahenana via sy nanavanana raha nitorabato na nandefa tsipika. Isan'ny Benjamita rahalahin'i Saoly ireo. Ny lohany dia Ahiezera sy Joasy, zanak'i Sema Gibeatita, sy Jeziela sy Peleta zanak'i Azmaveta, ary Beraka sy Jeo Anatotita, ary Jismaia Gibeonita, lehilahy mahery isan'ny telopolo lahy sady mpifehin'ny telopolo lahy, ary Jeremia sy Jahaziela sy Joanana sy Jozababa Gaderatita, sy Elozay sy Jerimota ary Bealia sy Semaria sy Sefatia Arofita, sy Elkana sy Jisia sy Azarela sy Joezera sy Jasobeam Koraita, ary Joela sy Zebadia zanak'i Jeroam avy an'i Gedora. Ireo izay nankany amin'i Davida tany amin'ny fiarovana tany Moaba. Ary tamin'ny Gadita, nisy lehilahy mahery niendaka hanatina an'i Davida ho amin'ny fiarovana tany Anefitra, dia ny miaramila mahay miadika nahatana ampinga lehibe sy lefina. Ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny liona, ary faingam-pandeha tahaka ny gazela eny an-tendrombohitra izy. Ezera no voalohany, Obadia no faharoa, Eliaba no fahatelo, Mismana no faefatra, Jeremia no fahadimy, Atahi no faenina, Eliala no fahafito, Joanana no fahavalo, Elizabada no fahasivy, Jeremia no fahafolo, Makbanai no fahiraika ambin'ny folo. Ireo no isan'ny taranaka Gada sady samy mpifehy miaramila. Ny kely indrindra naharesy olona zato, ary ny lehibe indrindra naharesy arivo. Ireo no nitany Jordana tamin'ny volana voalohany, fony iny nihoatra ny morony rehetra, ary nampandositra izay rehetra teny amin'ny loasana atsinanana na andrefana ireo. Ary nisy tamin'ny taranaka Benjamina sy Joda nankany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana. Ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fihavanana no iavianareo aty amiko hanampy ahy dia hikambana isika. Fa raha avy hamadika ahy kosa ianareo ho azon'ny fahavaliko, nefa tsy mba nanao ankeriny ny tanako, dia Andriamanitry ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Ary Amasai lehibe ny mpanafika malaza dia nampiteneniny fanahy hoe, anao izahay ry Davida ô, fa miandany aminao ry zanak'i Jesse. Fiadanana, eny fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ny e ho any manampy anao, fa Andriamanitrao no manampy anao. De noraisin'i Davida ireo ka notendreny ho mpifehin'ny miaramila. Ary ny sasany tamin'ny Manase niala anatina an'i Davida raha nomban'ny Filistina iady amin'ny Saoly izy, nefa tsy nanampy azy izy. Fa ireo andrinan'ny Filistina ny fampisaina dia nampandeha azy ka nanao hoe, ny lohantsika no entiny mila sitraka hiverenana amin'ny Saoly tompony. Raha nankany Ziklaga izy, nisy tamin'ny Manase nanatina azy, dia Adna sy Jozabada sy Jediaela sy Mikaela sy Jozabada sy Eliou ary Jiletahi mpifehy arivo tamin'ny Manase. Ary ireo dia nanampy an'i Davida hamelony antokony jirika, fa lehilahy mahery avokoa izy sady komandy amin'ny miaramila. Fa tamin'izany nisy nankany amin'ny Davida isan'andro isan'andro hanampy azy mandra-pahatonga ny hotoby lehibe toy ny tobin'Andriamanitra. Ireo miaramila avy tamin'ny Israely tonga tao Hebronina mba hampanjaka an'i Davida. Ary izao no isan'ny miaramila efa voaomana iady, izay tonga tao amin'i Davida tao Hebronina hamindra ny fanjakan'i Saoly ho azy araka ny tenin'i Jehovah. Tamin'ny taranaki Joda, 700, mpitondra mpinga lehibe sy lefina sady efa voaomana iady. Tamin'ny taranaki Simeona, 700, lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny ady. Tamin'ny taranaki Levi, 900. Ary Joiada dia lehibe ny Aronita, ary nisy 700 teo aminy. Ary Zadoka, zatovo mahery, sy ny fianakaviany dia 20 lahy mpifehy. Ary tamin'ny taranaki Benjamina, havan'i Saoly, 300. fa hatramin'izany ny ankamaroany mbola nomba ny mpianakavin'ny Saoly ihany. Ary tamin'ny taranaka Efraima dia 700 lehilahy mahery avokoa sady samy nalaza tamin'ny fianakaviany avy. Ary tamin'ny atsasaky ny fireneny Manase dia 800 izay notononi nanarana ho avy hampanjakan'i Davida. Ary tamin'ny taranaka Isakara dia 200 no lohany samy nahaina mantatra tsara izay fotoana mety ka nahalala izay tokony hataon'ny Israely. Ary ny rahalahiny rehetra nanaraka ny teniny. Tamin'ny Zebolona izay azo nalefa hanafika ka nahay ny ady tamin'ny fiadiana samihafa rehetra dia 5 izay nahay ny lahatra tsara tamin'ny firaisankina. Ary tamin'ny Naftaly dia nisy 7 ary manaraka azy dia nisy 7 amina mpinga lehibe sy lefina. Ary tamin'ny Danita dia 800 izay nahay ny ady. Ary tamin'ny Asera 4 izay azo nalefa hanafika sady nahay ny ady. Ary avy tany an-dafin'ny Jordana tamin'ny Rubenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase nisy 2 ny tana fiadiana samihafa rehetra. Ireo miaramila rehetra ireo izay nahay ny lahatra tsara dia niray fona ka ny Hebrona hampanjakan'i Davida amin'ny Israely rehetra. Ary ny sisa rehetra tamin'ny Israely koa niray fo hampanjakan'i Davida. Ary tao amin'i Davida ateloana izy sady nihinana sy nisotro, fa efa nanao nahandro ho azy ny rahalahiny. Ary izay teo akaikiny koa hatramin'ny Isakara sy Zebolona ary ny Naftaly dia samy nampitondra hanina samihafa nentin'ny briky sy rameva sy ampondra riomby, dia koba sy ampepana viavy sy voaloboka maina sy divay sy diloilo ary omby sy ondry amanosy betsaka koa, fa nisy fifaliana tamin'ny Israely.